ካብ ዝትግበር ሓሙሽተ ኣዋርሒ ዘቁፀረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኢትዮጵያ ሓደ ግዜ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ኣዋጅ ተጠቕሱ መብዛሕትኦም እግዳታት ትማሊ ተላዒሎም ተባሂሉሎ ኣኽበርቲ ፀጥታት ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓደ ኮማንድ ኮይኖም ንኸይሰርሑ ዝኽእል ባይታ ግና መሊኡ ኣይተፈጠረን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር። ተቃወምቲ ፓርትታት እውን ንርእቶ ይህቡ። እቶም ቀድማ ሚኒስትር ሃገሮም ንኤርትራ ዝምልከት ስዕቦ ፖሊሲ ኣመልኪቶም እውን ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ጸብጻብ ስራሕ መንግስቶም ናይ ፍርቂ ዓሞት ንቤት ምብርቲ ሃገር ሎሚ ዘቕረቡ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንብርክት ዝበሉ ውሽጣውን እዋናውን ዛዕባታት ኣልዒሎም ኣለው። ሓደ ካብኦም ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣብ መስከረም ዝተተግበረ ኣዋጅ ኮማንድ ፖስት ኣብ ዝቐረባ ግምገማ ከም ዝካየደን ኣብ ከይዲ ናብ ንቡር ስራሕቲ ምኽባር ሕጊ ይሰጋገር ከም ዘሎን ይትግበር ኣሎን እውን ኢሎም። ብመሰረት እዚ እቲ ኮማንድ ፖስት ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መብዛሕትኦም እገዳታት ከም ዝተላዕሉ ተጠቒሱ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ሃገራዊ ኣካላት ብሓባር ንክሰርሑ ዘገደደ ምኽንያት ሎሚ እውን ኣይተወገደን ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ።
አንዳንድ ቦታዎች የሚታዩ ግጭቶች በአውራ ጎዳናዎች መኪና አስቆሙ መዝረፍና
አብ ገለ ከባብታት ዝረአዩ ግጭታት መሓለፍቲ መካይን ኣብ ጎደናታት ደው እንዳበልካ ምዝራፍን ንመስትያትን ምስባርን ኣብ ሒደት ከባብታት እውን እንተኾነ ኣብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ንመስርሕ ትምህርቲ ምትእግጓልን ህውከት ምፍጣርን ኣብ መንበሪ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተባራዕቲ ነገራት ምድሪ ባይን ይረአዩ ኣለው። እዞም ዝተጠቕሱ ክስታትን ምስ ህዝቢ ብዝገበርናዮ ልዝብን እቲ ኣዋጅ ንክቕፅል ምልክት ኮይኖምን ኣለው። ስለዚ እቲ ኣዋጅ ሓደ ግዜ እንተተናውሐ ንቡርን ሰላማውን ህወት ክናዋሕ ይኽእል እዩ ዝብል ድልየት ኣብ ህዝቢ ሓዲሩ ኣሎ።
ኣብቲ መንግስቲ ዘካየዶ መፅናዕቲ ካብ ዝተሳተፈ ህዝቢ 82 ሚእታዊ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከም ዘሎ ክቕፅል ድልየት ዘርአ እዩ ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም።
ከዚ ቀደም ለተከበረው ምክር ቤት ባቀረብኩት ማብራርያ መሰረት በተደረገው የህዝብ ኣስተያየት ጥናት
ቅድሚ ሎሚ ነዚ ክቡር ቤት ምክሪ ብመሰረት ዘቕረብክዎ መብርሂ መፅናዕቲ ህዝባዊ ርእቶ 82 ሚእታዊ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፈ ህዝቢ እቲ ኣዋጅ ምሉእ ንምሉእ ወይ ገሊኡ ንክቕፅል ድልየቱ ምዃኑ ነፂሩ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ኣብ ዝትግበረሉ ሓደ ወርሒ ዓሚቕ መፅናዕቲ ተኻይዱ ናብዚ ክቡር ቤት ምክሪ ኣቕሪብና ክነፅድቆ ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ገዛእ ፓርቲ ምስ 21 ሃገራውያን ፓርትታት ንዘካይዶ ዘሎ ልዝብ እውን ኣልዒሎም ኣለው። ካብ ገለ ወገናት ይስማዕ ዘሎ ኣባህላታት ነቲ መስርሕ ንኸይዕንቅፎ ስግኣት ሓዲሩኒ ኣሎ ኢሎም። ገሊኦም ካብ ፍርሓት ዝመንጨወ እዩ ክብሉ ከለው፣ ካልኦት ድማ ናይ ደገ ፅዕንቶ ስለ ዘጋጠሙ እዩ መንግስቲ ናብ ልዝብ ኣትዩ ዝብል ዝተዛብዐ ርእቶ ኣብ ምሃብ ይርከቡ። ክልቲኦም ርእቶታት ዝተጋገዩ ርእቶታት ምዃኖም ኣስሚረሎም ክሓልፍ ይደሊ እውን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ንዝቐርበሎም ሕቶታት መብሪ ሂቦም ኣለው። ዋና ኣካል ሎሚ ዘቕረብዎ ሪፖርት ግና ንቁጠባት ሃገር ዝምልከት እዩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ዝስዕባ ሃገራት ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተመራፃይ ኣይኮነን። እንተኾነ ኣቦ መንበር ኮማንድ ፖስት ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ትማሊ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ኣዋጅ ቀስ እናበለ ይለዓል ከም ዘሎ ሓባር እዩ ኢሎም ፕረዚደንት መኢኣድ ዶክተር በዛብ ደምሴ።
በእኔ እምነት ማንኛውም የኢትዮጵያዊ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ
ብናተይ እምነት ዝኾነ ኹን ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሰሉ ዓቂቡ ክነብርን ክሰርሕን ምእንታን ካብዚ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክወፅእ ኣለዎ። ሓላፊ ኮማንድ ፖስት መብዛሕትኡ እገዳ ከም ዝተላዕለን እቲ ዝተረፈ ኣብ እዋኑ ከም ዝለዓልን ጠቒሶም ኣለው። እዚ ፅቡቅ እዩ።
ኣቦ ወንበር መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሎም፣
ወደ ኣዋጁ መግባታቸውን ድሮም የተቀበልና ኣይደሎም። ኣሁንም
ናብቲ ኣዋጅ ምእታውና ቀደም እውን ዝተቀበልና ኣይኮነን። ክንረዳዳእ ዶኾን ንኽእል ኢልና ኣብ ዝቀረባ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ልዝብ ጀሚርና ኣለና። እንተኾነ ናብ ህዝቢ ኣቲና ክንዘራረብ እንተደለና እቲ ኣዋጅ ዓንቂፉና ኣሎ። ንገለ ከባብታት ዞባ እናበለ ስለ ዝሓፀሮም እቲ ኣዋጅ ብመንፅር ሕገ መንግስቲ ኣድላይ ኣይኮነን። ስለዚ ፃውዒትና እቲ ኣዋጅ ብህፁፅ ይለዓል ዝብል እዩ።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ደጋጊሙ ከናውሖ ወይ ከሕፅሮ ስልጣን ኣሎ። እቲ ትግበር ዘሎ ኣዋጅ ዕድሚኡ ክሓፅር ዝኽእል ድማ በዚ ኣገባብ እዚ ድጋፍ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ምስ ዝረክብ እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዝፀንሐ ርክብ ኣልዒሎም ክምድሩ ከለዉ ሃገሮም ትኽተሎ ፖሊሲ ንረብሓ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝውዕል ቅኒት ከም እትቕፅል ጠቒሶም ኩነተ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ዝመሓይሽ እናገደዱ ይመፅእ ኣሎ ኢሎም
ከኤርትራ እየተሰደዱ የሚመጡ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን
ብዝሒ ካብ ኤርትራ ዕለታዊ እናሰገሩ ዝመፁ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ካብ 150 ክሳብ 200 በፂሑ ኣሎ ካብ መንጎኦም እቶም ሕምሽት ወታደራት ምዃኖም ድማ ኩነታት እቲ ሃገር እናገደደ ይመፅእ ምህላዉ ሓባር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓዊ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝፀንሖ ክቕፅለሉ እዩ
ኣቕምና ብዘፍቀዶ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ዕድል ትምህርቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ሞያዊ ክእለትን ንክውንኑ ምእንታን ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና ኢሎም ብኻልእ ወገን ኢሎም ንሶም መንግስቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝስዕቦ ፖሊሲ ብከምዚ ዝስዕብ ይገልጽዎ
ብተቃራኒኡ ደግሞ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያን ሊያተራምሱልኝ ይችላሉ በሚል
በንጻሩ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክህውኽሎ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ተስፋ ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ብዝጠራቐሞት ርፍራፍ ተጠቒሙ ኣሰልጢኑን ኣዕጢቑን ዘዋፍሮም ኮራኹሩ ብህዝቢ እቲ ከባቢ ምልሻን ሰራዊት መከላኸልን ምርድእ ነጋሪ ብዘይብሉ ኩነታት ይድምስሶም ስለ ዘሎ ንህዝብን ኣኽበርቲ ፀጥታን ልዕል ዝበለ ምስጋና ከቕርበሎም ኣፍቅድለይ እቲ ፀገም ካብ ስሩ ንኽመሓው ግና ኣብ ውሽጥን ወፃእን ጀመርናዮ ፃዕሪ ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና
መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝህቦ መልሲ ንምርካብ ፈቲና ሎሚ ኣይሰለጠን እንተኾነ ነቲ ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ዝስደድሉ ምኽንያት ኣመልኪቶም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከምዚ ኢሎም ነይሮም
In Eritrea, people are not leaving this country because there is political persecution here. Very simple.
ኣብ ኤርትራ ሰባት ስደድሉ ምኽንያት ፖለቲካዊ ፀገም ስለ ዘሎ ኣይኮነን ቀሊል ነገር ካብዚ ዝኸዱ ሰባት ድሕሪ 3 ወይ 4 ዓመታት ተመሊሶም እዮም ዝመፁ እቲ ቀንዲ መንቀሊ ፀገም ረጋፂ መንግስቲ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ሕማቅ ቁጠባዊ ፖሊሲ ወይ ሕማቅ ውሽጣዊ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኩናትን ወረ ኩናትን ኢትዮጵያ እዩ ቅድሚ ኩሉ እዚ ደው ክብል ኣለዎ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን እዚ እዩ ዘይበሃል ደገፍ እያ ትኸስብ ዘላ እዚ ጨዋደአን ተጠቒመን እንተ ፀቒጠናኣ እዚ ኩሉ ፀገማት ከም ዝፍታሕ ከረጋግፀልካ ይፈቱ
ካብ ኤርትራ ክንረኽቦ ንኽእል ሓድሽ መልሲ ኣሎ እንተኮይኑ ተኸታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና